Tak.
Já děkuji pánu za to, že se tady můžeme svobodně sejít. Ačkoliv nás není úplně mnoho, tak já vidím to, že prostě už tady máme plný sál, protože tady věřím, že tady s námi jsou i anděle, že tady s námi především Bůh a Pán Ježíš, a že Pán Ježíš prostě má něco pro každého z nás připravené. A já bych se to chtěl pomodlit teďka, aby jsme naše srdce prostě otevřeli tak pro jeho slovo, pro to, co on k nám chce mluvit. Možná to neuslyšíte z toho kázání, ale možná to uslyšíte, když k vám Duch Svatý prostě promluví. A já bych si přál, aby každý z nás mohl odejít pouzbuzen, aby to slovo, které tady uslyšíme, tak aby bylo k budování, že to je něco, co je důležité, abychom se navzájem budovali a v Bohu. Tak, drahý Otče, tak já ti chci poděkovat za to, že jsi nás zachránil, že jsi dal svého jediného syna Ježíše Krista, aby si nám ukázal, jak moc nás máš rád, aby si nám otevřel dveře a obnovil tak náš vztah s tebou, Bože. A tak ti děkuju za to, že s tebou můžeme zakoušet nová dobrodružství, nové výzvy na každý den, že s tebou můžeme procházet těžkostmi a starostmi, možná zkouškami, ze kterými se nevíme rady. Ale ty jsi ten, který nás drží za ruku a který nás vede a který má moc nás dovést až do tvého království. Tak ti děkuju, Otče, že ses nás ujal, že ses ujal nás ztracených, kteří jsme si nevěděli rady se svým životem. Možná bychom dneska byli každý někde úplně jinde, ale ty jsi ten, který se s nám dal poznat a rozhodl se si nás použít ke tvojí slávě, Pane. A tak dej, ať i tenhle čas může být budování ke tvojí slávě a k pozbuzení pro každého z nás, Pane. Amen. Ačkoliv máme týden před Velikonoci, tak to nebude to takové to typické velikonoční kázání. Dnešní téma se bude týkat víry. Bude se týkat skutku, které jdou ruku v ruce s tou vírou, a bude se týkat pronásledování, které zakoušejí naši bratři a sestry ve světě. A věřím, že Bůh touží potom, abychom v těch jejich bojích prostě byli s nimi. Abychom naše těžkosti a problémy nepovyšovali nad to, co prostě pro nás má Pán připravené. A tak já bych rád začal to dnešní slovo takovou otázkou. Jestli jsme ochotní podstupovat zápas o naší víru v Ježíše. Jestli jsme připraveni se zapřít pro Boží království. A co vlastně má Pán Ježíš na mysli, když říká, kdo mě chce následovat, tak ať zapře sám sebe, nese každého dne svůj kříž a následujeme. Je to ochota, to slovo zapřít se, je to ochota vzdát se pohodlí nebo obětovat svůj čas, nebo je to rozdělit se s někým o něco, čeho já mám nadbytek? Ano, i ne. Já věřím, že zapřít sám sebe znamená toto všechno, ale především to znamená dát průchod Boží vůli před tou naší vůli. Dát průchod tomu prostě, co si přeje Bůh, před tím, co si přeju já. A zapřít se nás vede tím pádem do takové pokory před Bohem. To, že prostě k tomu, že on je tou naší autoritou. Neznamená to ale rozhodnutí dělat dobré skutky, ale rozhodnutí žít v osobním vztahu s Bohem, pod jeho vedením a pod jeho autoritou, pod autoritou Božího slova. Pak jsem ochoten si nechat mluvit do života, pokud se v tomto ohledu rozhodnu žít pod jeho autoritou. Víte, nechat si mluvit do života někým, asi nám to není vždycky úplně příjemné, když nám někdo řekne něco, prostě když nás pozbudí někdo, tak samozřejmě jsme za to rádi, ale když nám někdo řekne něco, co vidí a my to nevidíme a není to třeba úplně příjemný, tak často prostě máme takový jakoby protivenský postoj k tomu. Ale Bůh chce k nám mluvit a mluví k nám. Mluví k nám skrze Boží slovo. A věřím, že nechce, abychom prostě ustrnuli na té naší duchovní cestě. Abychom zůstali prostě někde stát a spokojili se prostě s tím, kam jsme došli. Spokojili se s tím, že jsme přijali to spasení, přijali jsme záchranu. Ale že touží nás proměnit ještě víc do podoby Pána Ježíše. A teď ne v tom smyslu, že bychom se měli srovnávat s ostatními, teď on je ještě takovej a já prostě jsem lepší než on. Ale náš postoj srdce, věřím, že má být to, že se chceme líbit především Pánu Bohu. Že to, co říkáme, má oslovovat jeho. Že to, co děláme, má jít ruku v ruce s tím, čemu my věříme. Jak reagujeme na to, když k nám tedy Bůh něco řekne? Když nám něco ukáže? Jak na to reagujeme? Pokoříme se a poslechneme ho? Nebo začínáme svoji sérii výmluv tou odporovací spojkou, ale já, víš, Pane? Je to nespočet rozhodnutí, která musíme prostě přes den učinit a každým z nich potvrzujeme to naše nastavení srdce, jestli chceme jít za Ježíšem, anebo ne. A pokud budeme hledět, a to je něco, co ke mně i Pán promluvil, že pokud budeme hledět hlavně na naše problémy a těžkosti více než na Ježíše, a teď se zaměřte na to, co říkám, tak porostou ty naše problémy, ale ne Ježíš v nás. Rozumíme? Pokud se zaměříme prostě na ty naše těžkosti a každý z nás něčím bojujeme, každý z nás něčím zápasíme, některé věci se třeba necháváme pro sebe, ale věřím, že i v těch věcech, i v té 13. komnatě, jak to možná zmiňoval František, on to neříkal přesně takhle, Bůh chce prostě projít do všech oblastí našeho života. Chce vstoupit do všech oblastí našeho srdce, aby nás proměnil, aby jsme byli celé vydaní Bohu. A abychom byli celé svatí a vydaní pro něj. Se budeme soustředit na Pána Ježíše, pokud se budeme soustředit, náš duchovní zrak bude upřený na něj, tak on povede naši víru. Není to tak, že si řeknu, tak teď mám na tebe, Pane, 2 hodiny čas, tak teď chci prostě duchovně růst a něco s tím dělej. Jo? Tak to prostě nefunguje. Jo? Vždycky ten duchovní růst se odehrává v tom praktickém každodenním životě, kdy prostě chodím s Bohem, kdy jsem mu na blízku a kdy se snažím vnímat to, co on ke mně říká a to je to, co prostě mluví do mého srdce. Víte, jednou nás nebudou posuzovat lidé, ale prostě bude nás posuzovat Bůh a Bůh taky vidí do našeho srdce, s jakým postojem prostě věci děláme. A tak já věřím, že pokud náš duchovní zrak opravdu bude zaměřený na něj, takže že porosteme, že my třeba tu proměnu tak neuvidíme, ale uvidí to naše okolí. A tak dnes se budeme bavit, jak jsem zmiňoval, o tom, že víra bez skutků, to je ta naše tělesná schránka. Jedno to tady necháme, ale... Taky se na to těším. O tom, že víra bez skutků je mrtvá, tak jako skutky bez víry. A písmoznalci tuší, k jaké pasáži se vlastně tohle téma v Bibli váže. Viděl byste, který pisatel píše o tom, že víra bez skutků je mrtvá? Ano. Píše o tom Jakub. A my si tu pasáž přečteme, ale ještě nechci předbíhat. Já jsem se na začátku ptal, jestli jsme ochotní podstupovat zápas o naši víru v Ježíše. Možná v českých podmínkách nezakoušíme takovéto pronásledování na život a na smrt jako bratři a sestry jinde ve světě, ale věřím tomu, že pokud to člověk myslí s Bohem a s Ježíšem vážně, takže i u nás, v České republice, prostě člověk může a bude zakoušet prostě protivenství, možná v jiných formách, jiným způsobem, ale pokud to s ním opravdu myslí vážně, tak prostě Pán Ježíš říká, že to tak bude. Že budeme čelit protivenství. Tak já bych nás v tomhle ohledu chtěl povzbudit, abychom se nebáli žít život, který prostě od nás Bůh chce, abychom žili. Abychom se nebáli žít způsobem, o kterém hovoří Bible. Abychom se nebáli žít život víry. Někdy budeme možná vypadat jako blázni pro okolí, někdy možná se ztratníme, někdy možná budeme si sami sobě připadat jako blázni. Ale věřím, že nás Bůh zve k tomu, abychom žili opravdový život víry, abychom dělali i kroky víry. I když nás to prostě bude něco stát, tak jak jsem zmiňoval, prostě ten čas, nějakou prostě oběť třeba finanční. Každýho bolí něco jiného. Že? Když jsem bohatý, tak mě asi bude míň bolet to, když prostě obětuju svoje finance, ale když prostě mám nabitý program, tak mě zase bude třeba víc bolet to, že prostě obětuju ten svůj čas. A věřím, že Bůh nás ve k tomu, abychom přinášeli oběti. Aby náš život byl prostě protkaný jeho přítomností a tohle z toho ovoce pak v těch našich životech on vypůsobí sám. Chodí k nám domů pravidelně tady tenhle ten bulletin, asi to znáte, Hlas mučedníků. Já se rád do ní začtu, protože vím, že naše víra není jenom o tom, co si myslím. A co si myslím o tom, že je správné, o tom, že znám Biblii a že čas od času řeknu někomu o Ježíši. Ale věřím, že naše víra v Ježíše má být opravdová. Abychom prostě před Bohem nebyli nějakými pokryci, tak jako byli prostě farizeové. A je to něco, na co si prostě potřebujeme dávat pozor. Když tady byl kdysi velký meziříční bratr Jun, byl myslím v Brně, a napsal knížku Nebeský muž, a nevím, jestli víte, o koho jde, ale je to, prostě byl to chlapík, který Číňan, který prostě strávil většinu svého života ve vězení a zakoušel tam různá utrpení pro boží jméno a Bůh ho prostě z mnohých věcí zázračně vysvobodil. A on říkal takovou věc, když přijel tady do Evropy, tak říkal, že my jsme takový čokoládoví vojáci. Jo? Že všechno je v pohodě, než prostě zasvítí na nás to slunce, jo? A přijde nějaká zkouška a pak prostě se tak jako naše víra tak nějak vytrácí, roztíká. A já bych nás chtěl pozbudit v tom, abychom byli dneska pevní ve víře, aby naše víra šla ruku v ruce s těmi skutky, které má pro nás pán připravené. Součástí posledního tady toho čísla 8 učedníků je i takový leták nebo prostě pasáž o Petru Daškovi, nevím, jestli jste o něm slyšeli někdy. Já jsem se s ním setkal v Husově domě Velký Mezříč, když tam měl před x lety takový povídání o tom, jak o pronásledované církvi. Jo? A on byl kdysi ředitelem nemocnice a jezdí právě pravidelně do různých afrických zemí právě zvěstovat evangelium a využívá k tomu vlastně to zdravotnické vzdělání a že vlastně jakoby tam jede jakoby s nějakým humanitárním účelem dovést nějaký zdravotnický materiál, ale ten pravý záměr je to, že jede zvěstovat Krista. Při jednou z těch výjezdů on byl zatčen, bylo to v Sudánu, kde strávil prostě více než rok ve vězení. Vystřídal asi 4 věznice. Potom vlastně o tom napsal i knihu, jmenuje se to Snubní prsten za život. A tohle je jakoby stručný výtah jakoby z té knihy. A tak já bych jenom krátce přečetl jenom z toho, co on tam zakusil, aby jsme věděli, čím vším si prošel. Mimochodem, byl tam na celé s bojovníky Islámského státu, dokonce tam bylo na celé s chlapíkem, který dělal osobního strážce Bin Ládinovi. Oni o něm věděli, že je křesťan. Jo? Vlastně v Súdánu je země, kde 70% lidí jsou muslimové, pak to jsou nějaká jakoby, náboženská etnika domorodá a tu menšinu úplnou tvoří křesťané. A tady jedna otázka na toho Petra, jestli přijal něco pro svůj život pod tlakem tady těch okolností. A on tady říká, pronásledování nebo utrpení prohlubují naši víru. V Římanům 5:3 až 4 čteme. Radujeme se ze svých utrpení, protože víme, že utrpení vytváří vytrvalost a vytrvalost vytváří charakter a charakter vytváří naději. Podle Izajáše 48:10 pán řekl, hle, přečistil jsem tě a vyzkoušel jsem si tě v peci soužení. Když je naše víra zkoušena ohněm utrpení a pronásledování, rozhodně se protříbí ta víra. Účel čištění drahých kovů ohněm je zřejmý. Zbavit se všeho, co není ryzí. V Malachiášovi 3:3 čteme. Hospodin se posadí jako čistič stříbra a přečistí syny Lévyho a přečistí jako zlato a stříbro. Nejde vždy jen o to, že v ohni utrpení a pronásledování se zbavíme svých hříchů. Jak říká apoštol Petr, že ten, kdo trpěl v těle, ta skoncoval s hříchem. To je 1. Petr 2:4:1. Ale jde také o to, abychom začali celé sloužit Pánu a neopomíjeli všechny dobré věci, co máme činit. Takže on tady zmiňuje vlastně dva takové rozměry, že vlastně v utrpení roste naše víra. A Pán nás vlastně skrze ty různé zkoušky tříbí, pročišťuje. Pročišťuje náš charakter, pročišťuje naše postoje a možná sami bychom se zděsili, kdyby nás Bůh přenesl, my, kteří třeba jakoby chodíme s Bohem nějaký jakoby čas, přenesl nás třeba o 10 let zpátky a ukázal nám, jaký jsme měli tehdy postoje srdce, tak bychom možná sami se nad sebou zděsili. A teď to nepřisuzuju jenom jakoby tomu věku, ale jakoby tomu duchovnímu růstu, jestli mi rozumíte. Věřím, že v tomhle směru jakoby se máme posouvat, aby Bůh nás pročišťoval, aby nám proměňoval naše srdce. Že když se ocitneme prostě v nějaký situaci, Pán Ježíš říká, prostě nepřipravujte si slova, prostě až budete v nějaký zkoušce, já vám je dám. A věřím, že stejně tak je to i s naším charakterem, že se nemusíme bát toho, co prostě přijde. Ale pokud chodíme s Bohem, tak se nemusíme bát toho, co přijde. Protože On je s námi. On je ten, kdo nám dává pokoj, kdo nám dá slova v pravý čas a kdo nám dá taky sílu, abychom těmi zkouškami mohli projít, až přijdu. A tady jednu takovou jeho osobní zkušenost. A otázka tady byla, pomohl ti někdo ve vězení? Po několik prvních nocích v cele jsem ležel na chladné podlaze a přikrýval se pouze svým náhradním oblečením. Jednoho rána jsem se zeptal procházejícího dozorce. Mohl bych dostat deku? A zabušil jsem na dveře, abych získal jeho pozornost. Dozorce se zastavil a už klíbl se. Ty jsi z České republiky, prohlásil. Ty jsi na zimu zvyklý. Pro tebe žádná deka. Zůstala mi jediná naděje a to, že někdo z mých spolubydlících bude propuštěn a já po něm jeho špinavou smrdutou deku zdědím. Týden po mém uvěznění ke mně přistoupil muž, který spal na jediné posteli v celé. Jeho rodina mu přinesla další z brusu novou přikrývku, měkkou flanelovou se žlutými a oranžovými květy. A on se rozhodl, že mi ji věnuje. Ta je pro tebe, řekl. A v očích měl slzy. Byl jsem tím darem dojat a cítil jsem, že i mně stoupají slzy do očí. Poprvé od příchodu do vězení mi konečně bude teplo. Mužovo vlídné gesto mě hluboce zasáhlo. I uprostřed děsivé situace, v ní jsem se nacházel, se mi dostalo ujištění, že o nás Bůh pečuje a dává nám to, co potřebujeme. Bůh odpověděl na mé modlitby. Nemám nic, čím bych ti zaplatil, řekl jsem onomu muži. Jak se ti odvděčím? Jeho odpověď mě překvapila, řekl totiž, modli se za mě. Mohu se modlit za to, abys našel pravou cestu k Bohu? Ano, odpověděl, modli se, prosím, abych našel pravou cestu k Bohu. 4 dny na to byl onen muslim z vězení propuštěn a už jsem ho nikdy neviděl. Ještě bych rád zmínil příběh jedné ženy, abychom to genderově vyvážili. Je to Aida Skripnikovová. Je to Ruska. Dnes je jí 82 let. A když byla mladá, tak byla velmi pohledná žena. Vlastně krátce, když to zhrnu, tak když jí bylo asi 20 let, tak stála na rohu ulice někde v Petrohradě a rozdávala básničku, ve které vyznávala to, že patří Ježíši. A když tam takhle chodívala pravidelně, tak byla na to zatčena a byla vsazena do vězení. Strávila rok vězení. Když bylo, tady potom budu číst dál, když bylo Aidě 27, šla za své odhodlání bojovat evangelium do vězení již po čtvrté. Stále se trvávala ve své přímočarosti a v jedné ilegální tiskovině tehdy prohlásila. Nemohu zůstat potichu o tom, co formuje celý význam našeho života, tedy o Kristu. Čtvrtý pobyt ve vězení byl ze všech nejhorší. Dozorci se nepřetržitě snažili její víru zničit. A to za použití všeho možného, od znásilnění až po nabídku čokolády. Ale nejtvrdší věcí byla pro Aidu nemožnost mít u sebe Bibli. Jeden výtisk Nového zákona se k ní podařilo do vězení propašovat, ale dozorci jí ho zabavili a za trest musela pak strávit 10 dní na samotce. Později si dokázala obstarat ještě druhý výtisk a ten pak střežila více než svůj život. Pobyt ve vězení Aidu fyzicky značně zasáhl. Po propuštění vydala náhle o 10 let starší, po propuštění vypadala náhle o 10 let starší a někdejší oslnivý půvab byl nenávratně pryč. V jejím úsměvu však od té doby prozařovala Boží láska, svědčící o vnitřní proměně, která s člověkem vchází na věčnost, jak píše apoštol, vaše ozdoba, ať není měšková, ať je uvnitř vašeho srdce, v neporušitelnosti mírné a klidné duše. Tohle je před Bohem vzácné. 1. Petrova 3, 3 a 4. A tady tahle Aida se teďka na začátku té války na Ukrajině ocitla právě na Ukrajině, dala tam navštívit na Ukrajinu svoji neteř a krátce na to začala vlastně válka, takže ona se nemohla vrátit zpátky do toho Kaliningradu nebo Petrohradu nebo odkud jakoby pocházela. A popisuje tam právě tu současnou situaci na Ukrajině, kterou jakoby slyšíme z těch médií. A co tam zmiňuje například, že i sami příbuzní, když jim volá do toho Ruska, tak jí nevěří to, jak ta situace tam ve skutečnosti vypadá. A proč vlastně tady zmiňuju tady tenhle ten příběh? Záměrně zmiňuju tu ženu, protože je Ruska. A já chci, abychom si uvědomovali, že není Rus jako Rus. Není Rom jako Rom, není Čech jako Čech. A rád bych varoval před tím, abychom byli xenofobní. Xenofobie znamená nějaké nepřátelství vůči něčemu cizímu. Jo? V tom užším slova smyslu to můžeme rozumět jako nepřátelství vůči cizím národnostem. A teď to nemusí být jenom Rusové, může to být prostě nějaká další, nějaké jiné národnosti nebo etnika. A věřím, že Bůh chce, abychom prostě prokazovali lásku. A ne na základě soudu, ale ne na základě toho, že Bůh prokázal milosrdenství nám. Taky my máme být připraveni prokázat milosrdenství těm, které nám Bůh posílá. A já bych se chtěl teď už dostat k té slíbené pasáži z toho listu Jakubova. A vždycky jakoukoliv biblickou pasáž je třeba zasadit do kontextu. V té druhé kapitole, tuším, že to je druhá kapitola listu Jakubova, kde se právě píše o té víře a skutcích, tak ještě předtím se píše o tom, abychom nikomu nestranili. A teď se to nemusí týkat jenom těch národností a těch etnik, ale může se to týkat i toho, že někoho upřednostníme pro jeho vzhled. Že k někomu budeme mít jiný přístup, třeba v rámci i toho duchovního společenství, než k někomu jinému. Rozumíte mi? Jakub tady varuje před tím, aby jsme se vyvarovali toho, že k někomu budeme jakoby vstřícnější a k někomu méně vstřícnější. Aby náš postoj prostě nebyl nekonzistentní, ale aby byl konzistentní v tom smyslu, že prostě se budeme učit milovat prostě každého bez ohledu na to, co třeba si o něm myslíme nebo jak ho vidíme, jaký on je a tak dál a tak dál. Bůh přijal i jeho. A když přijal i jeho, tak my nemáme právo ho soudit. Náš postoj, srdce má být především to, abychom si dávali postoj, pozor na naše srdce, naše postoje, naše slova a na to, co prostě se Bohu líbí. Rozumíte mi, co se snažím říct? Tak a tady po téhle té pasáži, kdy Jakub tady říká, abychom nikomu nestranili, tak v tomto kontextu, v té línii duchovní, tak tady mluví o tom, aby naše prostě víra byla provázaná skutky. Aby naše skutky byly založené na víře a aby jsme neměli jenom skutky, anebo jenom víru. Já tu pasáž tady přečtu. Od 13. verše budu činit druhou kapitolu. Neboť soud, a to bych chtěl potrhnout, tady tyhle ty verše ještě, který předchází, té pasáži víra a skutky. Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Milosrdenství přemáhá soud. Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit? Budou-li bratr nebo sestra nazí a budou mít nedostatek denní obživy a někdo z vás jim řekne, odejděte v pokoji, zahřejte se a nasyťte se a přitom jim nedá to, co potřebují pro své tělo, co je to platné? Tak je víra, nemá-li skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že jeden Bůh, dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se. Chceš však poznat, o nerozumný člověče, že víra bez skutku je neúčinná. Což pak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutku, když na oltáři obětoval svého syna Izáka. Vidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a v těch skutcích se stala víra dokonalou. I naplnilo se písmo, které praví. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván Božím přítelem. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlňován a ne jen z víry. A nebyla podobně ospravedlněna ze skutku i nevěstka Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Židovské myšlení vždycky bylo takové, že dělám to, čemu věří. To nebylo jako prostě teď mám víru a teď mám skutky. A ono se to třeba nějak propojí. Ale že dělám to, čemu věřím. A Jakub tady zmiňuje Abrahama. A píše tady v tom 21. verši. Což pak náš otec Abraham nebyl ospravedlněn ze skutku, když na oltáři obětoval svého syna Izáka? Obětoval ho? Co?
Obětoval. Jako chtěl, ale byl zastaven.
Nepodřízl ho, protože ho Bůh ho zastavil. Ale ta jeho víra byla dokonalá. Prostě je to češtinářský správně vid dokonalý průběhový, nebo já nevím, jak bych to nazval. Prostě bylo to něco, co Bůh viděl, jako by se to stalo, protože on tu víru měl, která by to dokonala.
Tak já neříkám, že to udělal, jo, ale že to udělal, prostě byl zastaven.
Tak a Abrahama pochopím jako příklad, že ho tady zmiňuje Jakub. Jo. A pak jsem přemýšlel nad tím, proč tady vedle prostě těch duchovních otců víry si Jakub vybral prostě nevěstku Rachab. A tady je napsáno, nebyla podobně ospravedlnila ze skutku i nevěstka Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou. Víte, Bůh se dívá na naše srdce. Na to, jestli mu věříme. Prostě bez ohledu prostě na to, co jsme učinili nebo neučinili. Ale Bůh touží prostě vidět ryzí víru prostě v našich srdcích. A to, že byla prostě nevěstka, ona přijala prostě to, že oni zachovají prostě tu jí a jí rodinu prostě, když prostě pomůže těm Izraelcům prostě se dostat do zpátky do toho tábora a tak dále. A tady se píše, neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Oni činili podle toho, čemu věřili. A Abraham jednal na základě toho, co mu Bůh řekl. Poslechl ho. Dokonal. Jsme i my tak připravení poslechnout Boha? Já chci ještě zmínit to, že jsem si vědom a sám to pozor na sobě a někdy se toho děsím, že nikdo z nás prostě není dokonalý. Každý z nás procházíme proměnou. Každý z nás máme něco, s čím prostě zápasíme a možná si s tím nevíme rady. Ale Bůh je ten, který chce, aby všechny nečistoty našeho srdce prostě vyšly na světlo a aby jsme z nich mohli být vysvobozeni. Víte, Božím záměrem není to, abychom prostě byli otroky hříchu. Hřích nás opravdu zotročuje. Hřích je něco, co nám brání zakoušet plnost Božího požehnání. A pokud člověk, já nevím, jestli to zažil, já jsem to zažil, tak ta úleva toho, že prostě od vás Bůh odňal prostě to břemeno, ten důsledek toho hříchu, takové to vysvobození toho, že to odpuštění, to očištění toho srdce, tak je to ohromná úleva. Jo, to je prostě, když prostě za sebou táhnete prostě na každý noze nějakou zátěž a najednou prostě Bůh vám to sundá. Najednou prostě jste prostě volní, najednou prostě se cítíte úplně svobodně. Jo. A Bůh nás chce uvést do takové svobody, abychom byli svobodní v Bohu. Já věřím, že je důležité prostě se v těch těžkostech našich, který prostě k těma procházíme, dívat na Ježíše, protože on prošel tím utrpením dříve než my a on může být také naší posilou, když mu to dovolíme. Pokud nás Bůh posílá, abychom někoho pozbudili, pozbuďme ho. Pokud nás Bůh posílá napomenout někoho ve víře, napomeňme ho. Avšak mějme na paměti, že milosrdenství bez soudu je pro toho, kdo prokázal milosrdenství. Já vám ještě se tady pozdílím s takovou zkušeností osobní a záměrem není to, abych tady vyvýšil sebe, ale Boha. Jo? A jak začala ta válka na Ukrajině, tak všichni si dávali na Facebook takový ty ukrajinský vlaječky. Jako sympatie. Já jsem s tím trošičku zápasil, protože něco jiného je držet v ruce transparent a něco jiného je držet v ruce samopal. Jo? Zápasil jsem pořád s tím, že nechci mít nějaký pokrytecký postoj v tom, jak třeba pomoct prostě třeba těm uprchlíkům na Ukrajině, nebo jak prostě jak pomoct těm lidem, tak samozřejmě věřím, že to je především jakoby duchovní boj, že v tom máme duchovně stát, modlit se, bojovat prostě za tu situaci, protože to zlo se děje na jedné i na druhé straně. A válka nikdy nepřináší prostě nic dobrého. Takže je to duchovní boj a to příměří nebo prostě to uzdravení prostě jedině v Kristu. Jo. A Tak jsem se modlil prostě, jak se do těchto těch, jaký k tomu mám zajímavou postoj, jak se k tomu mám, jak se do toho mám zaangažovat nebo nemám zaangažovat. Jestli tu situaci prostě mám ignorovat, anebo prostě se do toho nějak položit. A tak Bůh nám prostě ukázal, abychom prostě připravili pokoj prostě pro uprchlíky. Takže máme u nás, koupili jsme prostě novou postel, jo, že jsme neměli postel, jsme koupili postel, matraci jsme koupili. Takže máme tam nachystanou postel pro dospělák a pro dítě. V podstatě pro dvě děti, protože jsme tam ještě postýlku. Ale chci říct prostě, že jsme nachystali jakoby ten pokoj, jo. A do dneška tam jakoby nikdo z těch uprchlíků zatím nespal, ale věřím, že to není něco, co bychom prostě měli vzít jakoby do vlastní ruky, jestli mi rozumíte. Jo, bojoval jsem s tím, jestli prostě mám je třeba do jehlavy na to uprchlický centrum a prostě se tam nabídnout a někoho prostě naložit a odvést. Tak tam prostě, pak tak jsem prostě před Bohem přijal, že to ne, že prostě to nemůže být takhle jako na sílu a když Bůh bude chtít, on o tom ví. Já jsem se tady vyslal nějaký agentury, prostě, které zprostředkovávají to ubytování pro ně a Bůh ví o tom, že prostě ten pokoj máme nachystaný. A když bude chtít, tak prostě si to použije. Když nebude chtít, tak si to nepoužije, ale to už není moje starost, jestli mi rozumíte. A modlil jsem se za to dál, jak se do toho položit. Apoštolská církev má dětskou službu, která se jmenuje Royal Rangers. A v rámci té služby Royal Rangers, tak na v 15. přední hlídce Royalu, tak funguje i záchranná služba. Jo. A já jsem volal tomu vedoucímu toho Royalu Petru Valachovi, jestli by mě nedal kontakt na někoho z té záchranné služby, že bych jakoby, jsem se třeba někdy jakoby, společně s ním jako zúčastnil, když už mám vystudovaný toho záchranáře nějakého výjezdu, jo, záchranného. A tak mě poslal právě na kontakt na toho chlapíka, který jakoby to zaštiťuje tady tu záchrannou službu. A on mi řekl, že mu prostě, že teďka zrovna se chystají prostě na výjezd na Ukrajinu a že mu prostě zrovna vypadl prostě nějaký řidič, že by potřeboval nějakého řidiče. A tak já jsem se za to modlil, nechtěl jsem to rozhodnout sám, ale volal jsem Martí, prostě, jestli bych s tím souhlasila, kdybych odcestoval jako na Ukrajinu. No. A tak mě potěšilo a současně překvapilo to, že s tím souhlasila a vzdory tomu, když máme doma tři kluky. No. Takže a to bylo ve středu a ve čtvrtek v poledne jsme odjížděli. Jeli jsme tam vlastně s tou záchrannou službou, jeli jsme do Lvova. A nebudu to natahovat. Dovezli jsme 22 uprchlíků ve třech dodávkách, 9 místných. Byli to převážně muži a ženy. Byli tam ale i staří lidé. Jela společně s náma i sanitka. Já jsem tam jel jako zdravotník, takže jsem jel jakoby vzadu v té sanice a vezli jsme tam 95-letého dědečka. Jo, jakoby s jeho dcerou. Pak tam byla 92-letá dáma, jo, babička. A pak tam byly prostě nějaké jako maminky, děti. Byly tam i nějaké jakoby postižené děti, protože to bylo nějaký centrum ve Lvově, prostě takový spádový pro různý, jakoby pro to okolí. A tak pak třeba o tom můžu popovídat, ale to jenom jsem chtěl krátce zmínit to, že jsem chtěl prostě nějakým způsobem pomoct a Bůh mě to umožnil. Jo? Že prostě Bůh se dívá jakoby na ty postoje našeho srdce, jestli jsme ochotní se nasadit pro to jeho dílo. Jo? Já jsem teda nebyl přímo jakoby v tom Lvově, protože jsem měl propadlej pas, jinak bych tam jel, ale já jsem musel vystoupit na hranicích jakoby s Ukrajinou, zahraniční přechod Ubla. A tam jsem jakoby pomáhal těm uprchlíkům, kteří jakoby tam chodili, většinou to byly ženy s dětma. v rámci toho Červeného kříže, tam postavil velikánský stan, tak se tam zajišťoval nějaká péče o něj. A proč o tom všem mluvím? Já věřím, že nás prostě čekají jako společenství nové výzvy. Že možná budeme čelit jakoby novým věcem, který jsme třeba dřív nečelili. Modlíme se teďka za nové prostory, modlíme se za to, aby prostě to Bůh připravil, a rád bych, abychom to vnímali jako duchovní záležitost. Víte, ono je snadné prostě si manažerský a rozumově si zdůvodnit, proč to místo, anebo proč ono místo. Ale když jsem se za to modlil, tak jsem viděl, že prostě to má duchovní vliv a dopad na mnoho věcí a na mnohé prostě oblasti, které se nás týkají. A nerad bych, abychom prostě jakoby vstoupili do něčeho prostě, co Bůh pro nás nepřipravil. Takže modleme se za to, aby prostě Bůh nám ukázal, prostě kde chce, abychom se scházeli. Já věřím, že to je důležité. Jo? I pro, nejenom pro rozvoj toho společenství, ale pro ten duchovní růst a prostě pro další věci, které s tím prostě souvisí. Nebudu tady zmínit všechno. A s tím souvisí samozřejmě nové služby. Jo? Přinášení obětí. Pokud by se měli upravovat nějak ty prostory, tak to bude znamenat prostě obětovat čas, obětovat finance, obětovat nějaké svoje úsilí. A tím, že budeme se učit jakoby spolupracovat v těch věcech, tak to bude i velká škola obrušování se vzájemného, protože já budu mít jinou představu, než on má tu představu. Jo? A teď prostě tam budou vznikat jakoby ty různé třenice a tak dál. A nerad bych, abychom se prostě na těch věcech nějak rozdělovali, protože to ani není boží vůle, ani záměr. Tak jenom bych chtěl, abychom za to bojovali, protože věřím, že Bůh pro nás má připravené nové věci, ale touží potom, abychom byli prostě v těch věcech jednotní a pak nám požehná. Tak jako Pán Ježíš činil to, čemu věřil, tak buďme i my v tom jako Ježíš. Žijeme ve víře Syna Božího s vědomím, že dny a to našeho pozemského putování brzy skončí a my se vrátíme domů. Náš duchovní domov, a to je chci, aby jsme měli stále na paměti, že náš skutečný domov není tady na zemi, ale je v nebi. A ať už to naše pozemské putování prostě skončí dřív nebo později, tak věřím, že se máme na co těšit, pokud vytrváme a pokud budeme Pánu věrní. A tak k tomu nás chci pozbudit, abychom byli Pánu věrní, abychom v té oddanosti jemu vytrvali. Amen.